Gaur ela gaixotasunari buruz berba egingo dugu. Esklerosis lateral amiotrofika izeneko gaixotasuna da, esteko ezin da osatu eta bere bai bizia ba urte mugatu baten bizitza dauka. Honetaz berba egiteko gaur Ibon Galarraga daukagu, kontuan hartuta Europa mailako hainbat aditu izan dirala euskalduna jauregian ela gaixotasunaren inguruan berbetan, Bilbon eginda eta guzti horretaz berba egiteko Ibon Galarraga daukagu. Ibon, egunon eta ondo etorria.
Bai, egunon, eskarrik asko.
Bueno, zeu ela alkarteko kidea zara, baina esteko zu gaixotasun hori esan behar da, eta lehengo eta behin segaitzi sartu zinan ela alkartean.
Bueno, ba, da, elkartea da Dale Candela, alela, deitzen dugun elkartea, bai. Eta da gure kide bat, bueno, sortzaia kidea eta bultzatu zuena Jaime Lafita deitzen den laguna, ba, diagnostikoa izan zuen, ela zeukala, eta orduan bere familiar guztiak eta lagun guztiak, ba, adostu genuen edo elkartu ginen, ba, nolabait elari aurre egiteko. Eta elkarte hau sortu genuen, eta honen inguruan, ba, egiten duguna da, nolabait ikusgarritasuna emon elari, eta elarkako borrokarako, ba, dirua biltzen saiatu. Eta dagoeneko, ba, 450.000 € jaso ditugu pazienteen elkarte ezberdinei eta ikerketari laguntzeko erabili ditugunak, ez?
450.000 €, eh?
Ez, 450.000 €.
O, 450.000 €, ba, asko ez da?
Asko, bai, ekimena asko egiten ditugu, esfortzu handiarekin, eta, bueno, ba, gira esan da, ba, nik uste dut elkarte nahiko ezaguna dela, ba, Bizkaia inguruan eta Euskal Herri inguruan, eta esan bezala ekimen askorekin.
Dale Candela izeneko alkartea da. Ibon, kontaiguzu lehengo eta main bat amatek espadaki, ela gaixotasuna, zelako gaixotasuna dan? Nik esan dut, ez dekola senda ezina dala, ez da?
Hori da, senda ezina da, eta gertatzen dena, ba, pertsonak funtzio muskular galtzen dituela, eta horrekin batera, ba, 18 hilabete geroago edo, ba, normalean pertsonak independentzia galtzen dutela, ez? Eta normalean 2 eta 5 urteko ba, bizi iraupena izaten dute. Osa, nahiko bizkor joaten den gaixotasun bat, nahiko gogorra zen bestaldetikan, ba, bueno, ba, burmuina eta burua ondo jarraitzen du, baina gorputza da muskulo guztia, ba, funtzio guztia galtzen doaz, ez? Eta esan bezala Jaime Lafita da, ba, Dale Candelako kidea, baina beste pertsona ospetsu, ba, Juan Carlos Unzue futbolari hoia adibidez, honek ere gaixotasun berdina dauka, eta bueno, ba, oso aktibo mantentzen da bera ere, ba, elaren aurrean beste elkarte batetatik ere, ba, borrokan, ez?
Bueno, esan duzu ikusgarritasuna emon hori, ikerkuntzan jarraitu, emon da, Ibon, azken urte honetan aurrera pausurik gaixotasun honen inguruan, zeo zer?
Bai, ematen dira, baina gertatzen dena da, alde batetik esan bezala gaixotasun arraro izanik, ba, bueno, ba, ikerketa gehiago egon beharko lukela, eta gero ere pazientekiko eta bere familiekiko, ba, laguntza gehiago egon beharko liratekela, ez? Eta horregatik hain garrantzitsua da, ba, izaten ari gara izan dugune ekimen hau Bilbon,
bai.
Ba, Europako erakunde batek horrelako ekitaldi bat antolatzen duen lehen aldia delako, batez ere pazientei eta haien inguruan gauden, bueno, ba, bizitza hobetzeko ekintzak aztertzeko asmoa jorratzen ari egon garelako, ezta. Orduan pazientei zuzenduta dagoen ekitaldi bat izan da. Normalean egoten dira, ba, bueno, ba, ikerlarei zuzenduta, medikuei zuzenduta. Kasu honetan, erronka handia izan da zentroan, ekimen guztiaren zentroan pazienteak eta pazienten familiak egon dira. Eta programan adibidez, ba, zen esan bezala, ba, hau Juan Carlos Unzuek edo Jaime Lafitak, ba, parte hartu dute, beraien esperientzia ere nolabait, ba, esperto guztiekin, mediko guztiekin, ikerlari guztiekin eta agintari guztiekin, ba, hori nolabait elkarbanatzeko, ezta.
Azken baten, bueno, helburu nagusia da, Ibon, bizikalitatea, pertsona honen bizikalitatea hobetzea eta baita euren ingurukoena besta.
Hori da. Azken finean gertatzen dena da, ba, baliabide publiko gitxi bideratzen direla azkenean gaixotasun honi, eta bueno, ba, erronka oso oso handia izaten da ere ekonomikoki, ere familia guentzako, ez? Azkenean, teknologia batzuk behar dituzte ere beraien bizikalitatea hobetzeko, eta bueno, ba, sistema publikoak orain arte ez du oso ondo ez ditu eskaintzen zerbitzu nahiko, ez? Orduan hori da asmoa. Eta nik uste dut garrantzitsua dela eta polita dela goratzea ere bai, ekimen hau sortzen dela Dale Kandela elkarteak 2021 urtean, Bruselas deitu genuen erronka baten ondorio sortzen dela ekimen hau. Hau da, Jaime Lafita berak, Dale Kandelako kide batzuekin batera, erregai fosilak erabili gabe Bruselasera joateko erronka hartu zuten, eta getxotik belauntziz irten da, La Rochellera Frantziara heldu ginen, eta handik bizikletaz Bruselasera. Oso oso gogorra izan zen, bero handia zegoelako, Jaime bera ere gaizotasuna izan data guzti, ba, bizikletaz joateko indarra aurkitu zuen, eta gaizo askoren izenean manifestu bat eraman genuen ela ikustarazteko eta ikerketan inbertsio gehiago egiteko. Eta han egonda izan zen, Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen lehendakariak, ba, erakundearen domina jarri zion Jaimeri, eta Europako ekitaldi bat antolatzeko konpromisu hartu zuen. Beraz, konpromisu hura, 21. urtean hartutako konpromisu hura, orain da, Bilbon izan dugun ekitaldi honen islada, ez, edo betetzea.
Bueno, ela gaur egun dau gaixotasun arraro baten moduan sartuta, eta Europa mailan esango dugu 32.000 pertsona dago zala gaixotasun honegaz, eta badirudi batez beste 41 eta 76 urte bitarteko tarte horretan agertzen dela, ez da?
Bai, hala da. Bai, eta esaten da normalean estadistikoki 400 pertsonetatetik Europa mailan batek edo izango duela, ez? Beraz, bueno, gaixotasun arraro bat da, baina inzidentzia ere ez da intxikia, ez? Mm-hmm. Eta batez ere daukan inpaktua gaixoaren gain eta gaixoaren familia eta lagunen gain oso nahiko gogorra da, ez? Horregatik baliabide publikoak bideratzea den beharra, hori aldarrikatu behar dugu.
Mm-hmm. Eta gaixotasun hori nondik sortzen dan edo genetikoki edo herentziaren bidez egiten bada, hereditarioa dan edo, zeu zer ikertu da horren inguruan?
Ikertzen da, baina ez dago beste hainbat gaixotasunekin bezala, ez da gauzak oraindik ez daude oinarri eta ez da oinarraz jakitea nola ekiditu eta nola aurre ikusi, eta horregaitik aldarrikatzen dugu ere inbertsio gehiago egon beharko liratekeela ikerketa, eta ez bakarrik ikerketa, baizik eta medikuen artean ere koordinazioa bideratzeko eta laguntzeko baliabideak, ez? Azkenean sistema publikoak Europa mailan gaizotasun arraroa izan da, gero eta mediku gehiago elkarrekin hitz egiteko aukera badute, diagnostikoak hori aurretik egiteko aukera gehiago daude, tratamendu berriak baztertzeko eta martxan jartzeko aukera gehiago daude, eta barrez, beraz, koordinazioa, baliabideak eta inbertsio nahiko behar ditugu ikerketa eta medikuntzarako.
Esan behar, gaixotasun neurodegeneratibo arraro bat edala, eta zeuk esan duzu moduan, muskuluak indarra galtzen hasten dira, ez da, Ibon?
Hala da, eta azkenean, gorputzeko funtzio gehienak, galtzen joaten zara, ez? Eta, nahiko gogorra, eta esan bezala oso bizkor gertatzen den gaixotasuna da. Orduan, tamales, sufrimendu asko, ez? Azkenean, gaixotasuna duenatzako, eta bere inguruan dauden familia eta lagunentzako, ez? Horregatik, aldarrikatzen dugu hori zein garrantzitsua den, nolabait hauei laguntza eta baliabideak bideratzea, ez? Bai gaixotasuna dutenentzako, bai beraien familia eta lagunentzako.
Mhm. Ederto baten, Ibon Galarraga, eskerrik asko, eta danon laguntzea gazia aurrera pausuak emoten goazen ikerkuntza mailan. Eskerrik asko zuri, Ibon. Ondo izan.
Eskerrik asko, agur.
Agur, bai.